Ora Banka Botërore ose Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës. Krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve anëtare mblidhen çdo vit, ndërsa secili vend e merr kryesinë një vjeçare të bllokut sipas një radhe të paracaktuar. Afrika e Jugut, antarja më e vogël për sa i përket ndikimit ekonomik dhe numrit të popullsisë, ishte përfituesja e parë e një zgjerimi në vitin 2010, kur bloku u bë i njohur si BRICS. Së bashku, këto vende përbëjnë më shumë se 40% të popullsisë së botës dhe 1/4 e ekonomisë globale. Përveç geopolitikës, antarët e këtij bloku kanë për qëllim të fokusohen edhe në bashkëpunimin ekonomik dhe rritjen e tregtisë dhe zhvillimit shumëpalësh. Bloku funksionon me konsensus. Të gjitha vendet e BRICS janë pjesë e grupit të 20 vendeve më të industrializuara në botë, G20. Mbi 40 vende, përfshirë Iranin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë shprehur interesin për t'u anëtarësuar në këtë blok, sipas zyrtarëve të Afrikës së Jugut që po e kryeson blokun gjatë vitit 2023. Këto vende shohin blokun BRICS si një alternativë ndaj trupave globale që shihen si të dominuara nga fuqitë tradicionale perëndimore dhe shpresojnë se anëtarësimi do të ofrojë përfitime si në financim të zhvillimit dhe rritjes së tregtisë dhe investimeve. Paknaësia me rendin global në mesin e vendeve në zhvillim u përkeqësua nga pandemia COVID-19, kur vaksinat u grumbulluan nga vendet më të pasura. Irani, ku gjendet rreth 1/4 e rezervave të naftës në lindjen e mesme, ka thënë se shpreson që procesi për zgjerimin e ri të bllokut do të vendoset sa më parë. Arabia Saudite, vendi pasur me naftë, ishte në mesin e më shumë se 10 vendeve që morën pjesë në bisedimet e miqve të BRICS në Cape Town në qershor. Ajo ka marrë mbështetje nga Rusia dhe Brazili për t'u antarësuar në BRICS. Etiopia, një nga vendet me rritjen më të shpejt në Afrikë, tha në qershor se kishte kërkuar të antarësuaj në blok. Një zëdhënës si ministri së jashtme tha se Etiopia do të vazhdoj të punoj me institucionet ndërkombëtare që mund t'i mbrojnë interesat e vendet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
18 njerëz janë gjetur të vdekur sot në një zonë malore në veri të Greqisë, e cila është goditur nga zjarret në 4 ditët e fundit, njoftuan autoritetet greke. Dyshohet se të vdekurit, të cilët u gjetën pranë kufirit grek me Turqin, ishin emigrant. Zëdhënësi i departamentit të zjarfikësve të Greqisë, Janis Artopios, tha se viktimat u gjetën në veri të qytetit Aleksandropolis. Me që nuk është raportuar për zhdukjen e ndonjë banori vendas, jemi duke hetuar mundësinë që ata të jenë futur jashtëligjshëm në vendin ton, tha Artopios. Forcat izraelite të sigurisë bastisën sot një qytet në veri të bregut të pushtuar perëndimor, duke çuar në luftime që lanë një palestinez 17 vjeçar të vrarë, sipas zyrtarëve palestinez shëndetësor. Ushtria izraelite kreu një bastisje në orët e hershme të mëngjesit në qytetin Zababde, në jug të Jeninit, thanë mjekët lokal. Ministria palestineze e shëndetësisë raportoi se 17 vjeçari u çellua për vdekje në kokë. Grupi militant i Xhihadit Islamik Palestinez pretendoi se ai ishte një luftëtar i tyre. Bastisja erdhi përderisa forcat izraelite të sigurisë ishin në kërkim të personit armatosur palestinez, i cili gjuajti me armë në qytetin verior palestinez Hawara dhe vrau një baba dhe bir izraelit më 19 gusht. Një person u plagos dhe 20 ndërtesa u dëmtuan pas një sulmi rus me raketa gjatë natës në Krivi Ri, në rajonin e Dnipropetrovskit, tha guvernatori Serhi Lisak në platformën Telegram. Rusia e sulmoi edhe Zaporizhjen gjatë natës duke shkaktuar dëme, por pa viktima, ka njoftuar sekretari i Këshillit Komunal të Zaporizhjes, Anatoli Kurtev, në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Trupat ruse bombarduan Kupianskun dhe Vovçanskun në rajonin lindor të Arkivit gjatë natës, tha sot guvernatori këtij rajoni Olesin Jehubov. Ndërkohë Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha sot se 4 drone u rrëzuan gjatë natës dy mbi rajonin e Moskës dhe dy mbi rajonin e Briansk-ut, rreth 400 kilometra në jug perëndim të Moskës. Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS raportoi se 3 aeroporte të Moskës, Vnukovo, Domodedovo dhe Sheremetyevo, pezulluan përkohësisht fluturimet pa dhënë ndonjë arsye për pezullimin. Aeroportet e Moskës kanë pezulluar fluturime disa herë gjatë ditëve të fundit për shkak të atyre që autoritetet thanë se ishin sulme ukrainase me dron. Misioni organizatës së kombeve të bashkuara në Afganistan tha sot se më shumë se 200 ish antar të ushtrisë, forcave të zbatimit të ligjit dhe qeverisë Afganistanit janë vrarë që kur talibanët morën pushtetin në vend përkundër vendimit për amnisti. Misioni OKB-s në Afganistan tha në një raport se kishte regjistruar të paktën 218 vrasje jashtë gjyqësore që nga marrja e pushtetit në Afganistan nga talibanët në mes të vitit 2021 e deri në qershor të këtij viti. Propozimi për ta shtuar një amendament në ligjin në Irak që do të caktonte dënimin me vdekje për marrëdhëniet homoseksuale është quajtur si përshkallëzimi më i rrezikshëm nga aktivistët për të drejtat e njeriut. Në Irak personat e komunitetit LGBTI vetëse përballen me sulme dhe diskriminim të shpeshtë, por sipas një dokumenti të parë nga Agjencia e Lajmeve AFP, ndryshimi një ligji kundër prostitucionit të vitit 1988, i cili kaloi në lexim të parë në parlament javën e kaluar, do të mundëson të gjykatave të japin dënim me vdekje ose burgim të përjetëshëm për marrëdhënie homoseksuale. Homoseksualiteti ashtu si çështjet e tjera gjinore mbetet tabu në shoqërinë konservatore të Irakut, megjithse asnjë ligj ekzistues nuk i ndëshkon në mënyrë eksplicite marrëdhëniet homoseksuale. Ministrja jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock tha sot se Kina paraqet një sfidë për themelet e mënyrës se si jetojmë së bashku në këtë botë dhe shtoi se Gjermania do të punonte me vendet si Australia për të ulur tensionet në rajonin Indo-Paqësor. Në një adresim për një institut australian të politikës së jashtme, Baerbock tha se përvoja e Australisë me kufizime tregtare të vendosura nga Kina ka ndikuar që Gjermania tinturoj politikat ndaj Pekinit. Ajo që ne shohim është shfaqja një bote ku përritet rivaliteti sistematik, ku disa regjime autokratike kërkojnë të ndryshojnë rendin ndërkombëtar për të rritur sferat e tyre të ndikimit, duke përdorur jo vetëm fuqinë ushtarake, por edhe ndikimin ekonomik, ka thënë Baerbock. Ajo tha se shumë vende po i afrohen Kinës sepse atyre u mungojnë alternativat dhe shtoi se Gjermania dëshiron të ndryshoj këtë gjë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Më gjerësisht lidhur me këto dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Përveç lajmeve, analizave, raporteve të zgjeruara, mund të gjeni edhe video reportazhe nga vendi, rajoni dhe bota. Po ashtu në rubrikën tonë multimedia mund të gjeni fotogaleri dhe infografika shpjeguese. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.